Tak, minulou neděli jsem tady při oznámení zmínil finanční situaci sboru, že je tísnivá a že o ní budeme muset mluvit častěji. A shodou okolností to tak vyšlo, že mám dneska kázání. Tak jsem si řekl, že bych možná měl využít tu příležitost. Já mám totiž rád, když můžu mluvit o něčem aktuálním, o něčem, co mě samotného zajímá nebo zaměstnává a o čem tím pádem můžu mluvit se zaujetím. Protože když řečník mluví se zaujetím, tak potom je snazší i pro posluchače poslouchat a nepustit to hnedka druhým uchem ven. A taky se snažím ptát Pána Boha, co potřebujeme slyšet, když přemýšlím nad tím, jaký zvolit téma kázání. A takže tahle ta kombinace nebo tahle ta metoda výběru témat mě tentokrát nasměrovala k tomu, že jsem si dal za úkol mluvit o dávání. A teď už možná některým z vás se otevřela třeba kůdla v kapse. Myslím aspoň, že jsem zaslech takový cvaknutí tlumený. Tak já vás chápu, protože nějaký naléhání staršostva na to, aby členové sboru dávali víc peněz, já bych to taky nechtěl poslouchat. A ani to neplánuju, takže já myslím, že nemusíte se bát, neplánuju na vás naléhat. Ale když už jsem tady ten minulý týden vyzval k diskuzi a k modlitbám a ke vzájemné komunikaci, tak jsem si řekl, že do té diskuze dneska takhle přispěju a že jí třeba pomůžu trochu nastartovat. Tak to berte jako takový můj příspěvek. A i když zazní takzvaně zkazatelný, tak mějte prosím úplnou svobodu o tom přemýšlet vlastní hlavou, vlastním srdcem. A kdyby se vám něco z těch mých úvah nezdálo, tak to klidně řekněte. Klidně i tady, mě to nevadí. Nebo pak u kávy, nebo mi to napište. Budu rád, když o tom budeme moct spolu mluvit. Já to vlastně ani za nějak kontroverzní nepovažuji, to, co se tady chystám říkat. A pokud ani třeba nejste od nás ze sboru někteří, tak já věřím, že taky z toho něco můžete přijmout. Že to, takže není čeho se obávat. Ale myslím si, že prostě jsme různí a někomu to třeba přijde citlivější než někomu jinému. Takže to mám, proto mám pochopení, ale řekl bych, pojďme se toho nebát a zahánět strach láskou. My třeba ve staršostu jsme taky poměrně různí, takže i když všichni vnímáme, že ten finanční trend sborovej nemáme ignorovat, tak už třeba nemáme všichni úplně stejnou intuici v tom, jak na to nejlíp zareagovat. Jaký je nejlepší ten první krok, co je to nejdůležitější, o čem mluvit. Takže celkem nutně do toho mýho dnešního kázání se promítne nějaký můj přístup. Tak to tak prosím berte, že to je pohled Petrův a vy můžete ho nějak zvážit. Takže dávání. Když se podíváme do Božího slova, co se tam říká o dávání, tak první věc, co vás skoro až zaskočí, je, že je tam toho opravdu hodně. Takže já jsem tak přemýšlel, který body do toho kázání dneska zařadím a musel jsem některý jako vyhodit, že tady nebudou, protože prostě se to nedá mluvit o všem. Ale tak, co bych tak o dávání řekl, co je z Bible hodně zřejmé, tak že se třeba hodně týká potřebných. Pán Ježíš říká, chudé máte stále, takže potřební vždycky byli, jsou a budou. Takže jak ve starém zákoně, tak v novém zákoně dávání se hodně týkalo potřebných lidí. Sirotků, vdov, chudých lidí, přistěhovalců. Sociální systém neexistoval, takže bylo potřeba, aby se o svoje bližní postarali soukromé osoby. A přednostně se to týkalo, myslím, bohatých, i Boží slovo, tak jako na bohaté, speciálně apeluje. Ale čekalo se to ode všech. Má někdo třeba v rodině vdovu nebo sirotka, no tak potom je to jeho odpovědnost. Je v něčí vesnici slepý žebrák, no tak pak je to vaše odpovědnost. Jdete do města a u cesty tam v uctivé vzdálenosti postávají malomocní. No tak to je vaše odpovědnost. Takže jakoby nejvíc odpovědní jsme za ty svoje, za ty nejbližší, ale i ti vzdálenější jsou tak trochu naši. A vlastně v tom dnešním propojeném světě se dá říct, že možná celý svět je tak trošku náš. Ty soustředné kružnice už jsou takhle veliké. Můžeme přispět třeba na školu v Africe nebo na studnu v Africe. A je to tak v pořádku, často jsme dost bohatí, abychom tu kružnici takhle roztáhli a často ti vzdálenější jsou třeba potřebnější než my tady v Evropě, takže to je naprosto v pořádku. Ale myslím si, že pořád platí, že tím určitým biblickým principem té štědrosti a diakonie zůstává ta výzva, abychom se zastali, a tedy i finančně zastali, především těch nuzných, kteří nám jsou blízko. Apoštol Pavel třeba kladl rodinám na srdce, ať pečují o svoje vdovy a nenechávají to na církev. A říká, církev ta má pečovat o ty skutečně opuštěné, o ty, o které se rodina postarat nemůže. Takže to je způsob, kterým Pán Bůh žehná potřebným skrze naše ruce a skrze vlídné oko, kterým na ně hledíme. Já jsem tady totiž přeskočil jeden verš z Bible, přísloví 22:9. Kdo hledí vlídným okem, bude požehnán, neboť dal ze svého chleba nuznému. Takže Pán Bůh žehná nuzným skrze naše ruce a skrze vlídné oko, kterým na ně hledíme. Takže to je to první k tomu dávání, že se to týká těch potřebných, nuzných. Čeho dál se to týká? Týká se to práce na Božím díle. Je to v Bibli vidět už od začátku a dalo by se o tom mluvit fakt hodně dlouho. Když si vezmete třeba celý ten koncept obětí, jako když se obětovalo ve Starém zákoně, to je dávání. Už Kain a Abel přinášeli Hospodinu oběť, beránka nebo kus úrody, něco, co bylo jejich, ale oni to přinesli Hospodinu. Tak teď se nechci zabývat tím, že Kainova oběť se Pánu Bohu nelíbila, ale jde mi o ten princip, že náš vztah k Pánu Bohu se zajímavě od jak živa realizuje mimo jiné i takhle nečekaně materialisticky. Přes majetek, přes peníze, přes ty výsledky naší práce. Pastýři se věnují ovcím, zemědělci pěstují úrodu a něco z toho přinesou a dají to Bohu. Část obilí nesnědí, nezasejí, část oveček nenechají dorůst a nenechají si je na chov nebo na stříž. Nenechají si je, tak říkajíc, na účtě, aby jim to akciové portfolio oveček hezky exponenciálně rostlo. Ale ne, prostě vzdají se toho, přinesou to Hospodinu a doslova to spálí na oltáři. Obětují to. Takže dávání je oběť. A těch obětí ve Starém zákoně byla celá řada. Byla tam oběť za hřích, za přestoupení, oběť díků. A vlastně to všechno, jako kdyby to říkalo, no, věříš Boha? A můžu tu víru vidět? Můžu si na ní sáhnout? Angličani na to mají takovou hezkou frázi: put your money where your mouth is. Nevím, abych to rychle přeložil do češtiny, ale prokaž mi, že to, co říkáš svými ústy, myslíš vážně skrze to, kam investuješ. Tak to byly ty pravidelné oběti, takové ty každodenní, obyčejné, rutinní, takové vlastně vyjádření toho, že toho každodenního života Božího lidu s Hospodinem. No a pak byly samozřejmě ještě některé příležitosti mimořádné. Tak sem patří třeba sbírka, kterou vyhlásil apoštol Pavel na podporu jeruzalémského sboru. mimořádná situace, měli tam prostě těžkou ekonomickou nějakou prostě chudobu, krizi, a tak následovala mimořádná sbírka. Něco nad rámec toho rutinního dávání. Nebo třeba Mojžíšova sbírka na přenosnou svatyni. Kdybyste si chtěli najít text v Exodu 35, 2. Mojžíšova 35, 35. kapitola od 4. verše, ještě se k tomu potom za chvíli vrátíme, takže možná tohle je to slovo, co stojí za to případně nalistovat nebo naťukat v mobilu. Exodus 35, 4. Mojžíš řekl celé pospolitosti Izraelců. Toto přikázal Hospodin. Vyberte mezi sebou pro Hospodina oběť pozdvihování. Každý ať ze srdce dobrovolně přinese jako Hospodinovu oběť pozdvihování zlato, stříbro a měď, látku purpurově fialovou, nachovou nebo karmínovou, jemné plátno, kozí srst, načerveno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže a tak dále, a tak dále, a tak dále. Je tam takový dlouhý seznam toho, co všechno je možné přinést. Trošku to připomíná takovou tu situaci, když se chystá svatba a na web se vyvěsí seznam svatebních darů, seznam věcí nebo vybavení pro tu novou domácnost, a hledají se dárci, kteří by mohli ze srdce a dobrovolně obětovat něco ze svých prostředků a zasponzorovat něco z toho nového příbytku novomanželů. V případě Mojžíše z příbytku Hospodinova. No a takových příkladů je v Bibli ještě víc, když třeba Izraelci se vrátili z babylonského zajetí a snažili se aspoň jakž takž obnovit rozbořený chrám, no tak zase uspořádali sbírku. Takže bych řekl, že sbírky jsou taková běžná, dobrá biblická praxe. I když na druhou stranu, možná si vzpomínáte, jakou sbírku vyhlásil Aaron. Někdo si vzpomíná? Na náušnice, přesně tak. Aaron vyhlásil sbírku na zlaté tele. To zlaté tele potom prohlásili za Boha, který vyvedl Izrael z Egypta. Takže i mezi těmi sbírkami a těmi různými apely na dávání je dobré si kriticky vybírat, aby se člověk nedostal mimo cestu poslušnosti Pánu Bohu. Takže máme teda jednak dávání potřebným, který vyjadřuje nějakou naši odpovědnost za lidi v naší komunitě. Potom je dávání jako oběť Bohu, a to ještě teda v té kategorii běžné, normální, obyčejné, takové jakoby bez nějakých speciálních výzev, prostě protože víra v Hospodina a dávání jsou spojené nádoby. A k tomu ještě teda za B dávání mimořádné, s nějakou výzvou, s odůvodněním, s apelem. Prostě protože Pán Bůh pracuje na některých věcech průběžně v malém a na některých zase třeba jednorázově ve velkém. A celkově bych řekl, že z toho je prostě vidět, že Boží lid je tak říkajíc známý tím, že dává. Tak není to to jediné, co dělá. Není to asi, určitě to není to jediné, o čem by měl mluvit. Neměl by se zabývat penězi od rána do večera nebo prožívat nějakou fascinaci majetkem a jeho redistribucí. Ale jedním z projevů víry je štědrost a oběť. Tak zatím jsem to řekl tak technicky. Ano, Boží lid dává z těch a těch důvodů. A pojďme se ještě zamyslet nad tím, kolik a jak dává. Kolik a jak dává Boží lid. Tak na každou otázku existuje víc správných odpovědí a zřejmě ještě mnohem víc špatných odpovědí. Ale myslím, že jedna ze správných odpovědí na otázku, kolik Boží lid dává, je podle svých možností. Přímo tohleto slovní spojení, podle svých možností, se v Bibli výslovně vyskytuje a mnohokrát opakuje. Takže když je tam třeba řeč o pravidlech pro oběť a je to tam poměrně detailně rozepsáno, co se má přinést konkrétně, v jakém pořadí a tak dále, tak se tam neustále myslí na ty nemajetné. A říká se tam, ne, že oběť nosit nemají, ale je tam řečeno, že výše té oběti bude upravená podle jejich možností. Když si najdete třeba Levitikus 14, tam se to opakuje několikrát, krátce za sebou, pravidlo a podle svých možností. Zase nějaké pravidlo a podle svých možností. A není to jenom tady, ale je to i na jiných místech v Bibli. Takže zase třeba, když jsem zmínil ten návrat těch návrat Izraele z Babylona, tak když se vrátili a dělali tu sbírku na ten chrám, tak zase tam je výslovně řečeno, podle svých možností dali na chrámový poklad pro dílo 61 tisíc zlatých darejků a 5 tisíc hřiven stříbra a 100 kněžských suknic. Nebo potom, když vyhlašovali učedníci sbírku na bratry v Judsku, skutky 11.29, tak tam se píše, proto se učedníci rozhodli, že každý podle svých možností pomůže bratřím v Judsku. Nebo když apoštol Pavel vyhlašuje zase sbírku na nějaký jiný sbor v 1. Korinským 16.2, tak tam se říká, v první den týdne, ať každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. Dává tam nějaký pravidlo a je tam nějaký ohled na to, že nemůžeme rozdat všechno, protože potřebujeme být z něčeho živy, ale něco třeba máme navíc, něco postrádat můžeme a pro každého to tím pádem je něco jiného, co může postrádat. Takže je to, myslím, normální a běžné, že v božím lidu vždycky byli lidi majetnější a lidi méně majetní. Teď jsem si vzpomněl na Radima Passera od Adventistů, to je miliardář. Někdy z toho můžou i v církvi zřejmě plynout nějaké napnelizmy z těch nerovných majetkových poměrů, ale je to nejspíš hlavně proto, že ať už majetní nebo nemajetní, tak jsme především hříšníci, v tom jsme si všichni rovní. Pán Bůh prostě někomu dal víc, někomu míň, aby nás naučil tyhle ty sociální rozdíly zahladit štědrostí, ohleduplností, přejícností, pokorou. Takže myslím si, že ty napnelizmy nejsou nutné, ale je prostě pravda, že nemůže každý dát stejně. A je to tak v pořádku. Ale může dát každý podle svých možností? Může. A dobře víme, že Pán Bůh ty dary z nedostatku vidí jako hodnotnější než ty dary z přebytku. Takže nemá cenu nějak se vzájemně poměřovat nebo se tím příliš zabývat, zaměstnávat. Prostě můžeme dávat Pánu Bohu a potřebným štědře podle svých možností. Na jednom místě, když jsem hledal ten výraz podle svých možností, tak na jednom místě jsem našel, jak apoštol Pavel se tam zmiňuje obdivně o sboru v Makedonii a říká tam, že při té nějaké sbírce, kterou vykonávali, tak dávali podle své největší možnosti, ano i nadmožnost. Tak to bylo jediné takové místo mezi těmi všemi, kde bylo řečeno podle svých možností. Tak taky si myslím, že takový lidi znám, kteří jsou ne třeba mimořádně bohatí, ale mimořádně štědří. Mimořádně obětaví. Možná to jsou třeba lidé, kteří mají duchovní dar dávat. Je to jeden z darů, který je zmíněný v Římanům ve 12. kapitole. A nemyslím si, že to je nutně jakoby norma pro všechny, ale myslím si, že to je možná určitý příklad povzbuzení. Díky Bohu, že jsou i takoví lidé, kteří jsou ochotní někdy, je tak jakoby Pán Bůh zavolá, že dají i nadmožnost. Ale myslím si, že to není jakoby to, co by před nás bylo stavěno jako nějaká norma. Tak to byla jedna odpověď na otázku, kolik, jedna možná odpověď podle svých možností. Ale někdo má třeba srdce matematika a ptá se, no ale kolik přesně? Tak jedna z dobrých odpovědí na otázku takového člověka, co má rád pořádek v tabulkách, by mohla být, aby zkusil desátek. 10% je dobré číslo. 10% má každý. I bohatý člověk, i chudý člověk, i malé dítě. Jako první dal desátek Abraham, otec víry. A potom bylo placení desátků vlastně Izraelcům předepsané v Mojžíšově zákoně. A je to vlastně číslo, kterým se potom přibližně zhruba řídili i generace křesťanů. Já osobně bych neřekl, že je placení desátků křesťanům přímo nějak nařízené nebo předepsané. Protože v Novém zákoně se desátek zmiňuje jenom dost okrajově a vlastně ani jednou ve formě nějaké výzvy nebo příkazu. A dokonce jedna z těch zmínek je místo, kde se naopak Pán Ježíš posmívá farizeům za to, že jsou strašní puntičkáři, pokud jde o placení desátků, ale že jsou lhostejní ke spravedlnosti a lásce, kterou od nich žádá Bůh. Takže to jakoby dává do protikladu desátek, co by splnění si finančních závazků, povinností vůči Pánu Bohu. A dává to do protikladu k té nedostatečné proměně srdce. Takže pokud jde o desátky, tak Pán Bůh nad náma určitě nestojí jako nějaký berní úřad s notýskem a že by na nás koukal přísně přes obroučku brýlí. O to určitě nejde. Já beru desátek jako takovou praktickou pomůcku, abych věděl, kde asi tak je nějaká ta hladina přiměřeného dávání, kterou věřící prostě po staletí nějakým způsobem praktikovali. Není to pro mě nějaká železná norma, je to pro mě ukazatel. A myslím si, že desátek nemusí platit každý, ale myslím si, že kromě nějakých mimořádných situací ho prakticky každý platit může. Když to mohli platit chudí Izraelci ve starověku, tak si myslím, že těch 10% je zvládnutelných i pro nás. Takže je to jedna z možných výzev pro naši víru a jedna z možných podob, kterou je možný realizovat naši štědrost a oběť. Tak to byla teda pokus o odpověď na otázku kolik. A teď ještě jak. Jak má Boží lid dávat? Tak vrátil bych se ještě jednou k té Mojžíšově sbírce na svatyni, Exodus 35, jak tam Mojžíš vyvěsil na webovou stránku seznam darů pro Hospodinu v příbytek. A pak se tam píše Exodus 35:20. Celá pospolitost Izraelců vyšla od Mojžíše a každý, koho srdce pudilo a kdo byl ochotné mysli, přicházel a přinášel Hospodinovu oběť pozdvihování, pro dílo na stanu setkávání a pro veškerou službu v něm i pro svatá roucha. Přicházeli muži i ženy a všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky, prsteny a přívěsky, všelijaké zlaté předměty, totiž každý, kdo nabídl Hospodinu zlato jako oběť podhávání. Každý, kdo měl látku purpurově fialovou, nachovou a karmínovou, jemné plátno a kozí srst, načerveno zbarvené beraní kůže a tachaší kůže, přinášel je. Každý, kdo chtěl přinést oběť pozdvihování ve stříbře a v mědi, přinesl to Hospodinu jako oběť pozdvihování. Každý, kdo měl akáciové dřevo k jakémukoliv bohuslužebnému dílu, přinášel je. A 29. verš. I přinášeli Izraelci dobrovolný dar Hospodinu, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat. Tak přijde mi to takové zajímavé, skoro mi to zní až jako taková písnička, kde jsou takové refrény. Každý, kdo měl, každý, kdo chtěl, každý muž a žena, které srdce pudilo, tak ti to přinášeli a dobrovolně to nabízeli Hospodinu jako oběť. Tak to každý, kdo měl, to mě trochu připomíná to, o čem už byla řeč, podle svých možností. A každý, kdo chtěl, koho srdce pudilo. Tak tady se mluví o nějaké naději, o nějaké touze. Touze srdce, zápalu a ochotě. tak je z toho cítit, že ti, co to přinášeli, ty různé látky a dřevo a zlato, takže to nenosili pro Mojžíše, ale že to přinášeli jako oběť Hospodinu. Nepřinášejí to, aby jim dal Mojžíš pokoj, ale přinášejí to, aby se z toho stavěl Hospodinův příbytek. Takže na otázku, jak dává Boží lid, bych řekl, že dává ochotně, radostně a rád. A možná teď máme v hlavě takový cynický hlásek, já třeba jo, který říká, no jo, ten, kdo říká křesťanům, aby dávali ochotně a radostně, tak ten je chce pořádně podojit, to je jasný. Tak bohužel i to se někdy stává, takže i těm cynikům je potřeba naslouchat. Ale zas není dobrý, aby to byl jenom cynik, kdo promluví, takže možná by mohl zaznít i hlas víry. A ten hlas víry by se nás mohl zeptat třeba takhle. Hele, Petře, zamysli se, je něco, co můžeš Pánu Bohu přinést? Je něco, co mu chceš přinést? Pudí tě srdce, abys Pánu Bohu něco obětoval? Chtěl bys Pánu Bohu něco přinést ze srdce a dobrovolně? Protože kdybys to měl přinést jenom z donucení, dotáhnout to, protože tě někdo chytnul za flígr, nebo aby si o tobě někdo něco nepomyslel, kdyby ses u toho měl tvářit jako šťovík, tak to radši ani nenos. Vzpomněl jsem si u toho na takovou historku, když mě bylo asi 13 let, nejspíš asi v 6. třídě, tak na konci školního roku se rozdává vysvědčení a paní učitelce se nosí kytka nebo bomboniera nebo něco. No, u Marešů maminka posílala zabalenou evangelizační knížku. Tak já jsem nebyl úplně rád, bylo mi to trochu trapný, protože to bylo tak nějak trochu zdonucení. Takže si pamatuju, jak v té 6. třídě jsem šel k paní učitelce, takhle jsem měl tu zabalenou knížku. Takhle jsem jí to hodil znechuceně na katedru. No, nebyla moc ráda. Donutila mě, abych si tu knížku zase vzal zpátky a předal jí to a potřásí rukou. Mám z toho takové menší trauma, ale vzhledem k tomu věku snad jsem omluven, nebo aspoň pro mě máte pochopení. Ale je to, myslím, takový exemplární příklad, jak vypadá dárce, který svůj dar nedává rád. Asi bychom Pánu Bohu svoje dary nechtěli nosit takhle. To už snad radši vůbec. V 2. Korinským 9.7 říká apoštol Pavel, každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Ne z nechutí, ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Takže když se mluví o tom, že křesťané mají dávat radostně, dobrovolně, rádi, tak to není povel, že mají radostně otevřít svoje peněženky a ochotně cálovat. Ale je to výzva k tomu, že Pánu Bohu se nehází dary znechuceně pod nohy nebo na katedru, ale že se nosí dobrovolně a z popudu srdce. Pak tady mám takovou vlastně už poslední takovou podkapitolku, ano. A tu mám nadepsanou, že dávat je požehnání. Boží slovo opakovaně a dost důrazně říká, že dávání je požehnáním. Tak budiš pro toho obdarovaného, to se zdá tak nějak samo sebou, ale dávání je prý požehnáním i pro toho, kdo dává. Třeba ve Skutcích 20:35 se píše, požehnanější je dávat, než dostávat. Někde jsem slyšel, že to je oblíbený verš boxerů. Nevím, co na tom pravdy. Požehnanější je dávat, než dostávat. Pamětníci v tomhletom sboru si možná pamatují na, nejenom na Tomáše Grulicha, to asi let's go, ale možná i na to, že nám říkával, já mám dar dostávat. Už jsem takovej, jde mi to samo. Ale pak pokračoval takovým důrazem a říkal, a já bych si ale přál, aby jsme měli ve sboru mentalitu dávání. Tak možná by se divil, že zrovna tohle mě utkvělo z mnoha jeho kázání, tohleto spojení. Mentalita dávání. Sbor, kde lidi věří, že dávat je požehnanější, než dostávat. Ono to možná funguje nejenom finančně a nejenom ve sboru, ale i prostě na různých jiných úrovních společnosti, třeba v rodině, v manželství, možná i v zaměstnání, nebo třeba na úrovni obce. Jak to dopadne v kterýmkoliv z těchto těch jakoby z těchto vrstev společnosti, jak to dopadne, když bude každý mít mentalitu dostávání jenom. No tak vznikne tam takový vákuum, prázdnota, frustrace. Všichni chtějí brát, čerpat, ale není tam nikdo, od koho by bylo možné čerpat. Protože ostatní chtějí taky brát. Naoproti tomu, sbor, kde lidi vidí jako požehnanější dávat, tak bude i místem, kde zároveň mnoho lidí něco přijme, něco načerpá. 2. Korinským 9.6 se říká, vždyť kdo skoupě rozsívá, bude taky skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude taky štědře sklízet. Takže Pán Bůh té naší štědrosti a té mentalitě dávání zaslibuje požehnání. Ještě bych přečet pokračování z té 2. Korinským 9, 8 až 10. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Takže ten Pán Bůh, který očekává a žádá naši štědrost, je sám štědrý a zaslibuje nám svoje požehnání. A já jsem slyšel řadu svědectví lidí, kteří svědčili o tom, že jim Pán Bůh materiálně požehnal, když začali dávat. A to je v pořádku. Když Pán Bůh chce, tak nám může finančně požehnat a nikdo mu v tom nezabrání. Ale tady zrovna já bych třeba cítil takový varování a cítím potřebu ho tady vyslovit, že ten, kdo by tam jakoby chtěl vidět anebo by vyučoval, že tam je nějaká zákonitost, že prostě když my dáme, tak Pán Bůh nám materiálně požehná, tak to je překrucování Božího slova. Takhle to v Bibli napsáno není. V Americe to bohužel běžně dělají učitelé Evangelia Prosperity. Oni dělají to, že se výslovně obrací na lidi v nouzi, na lidi na chudé věřící a říkají jim, no to, že máte finanční problémy, to je proto, že ještě málo důvěřujete Pánu Bohu. Musíte mu důvěřovat víc a poslat jako důkaz tady ty důvěry na naši službu $50. A Pán Bůh tuhletu vaši sedbu $50 promění v úrodu a do roka zažijete finanční průlom. Takže tihleti chudí lidé posílají tu sedbu, těch $50, a tihleti televizní evangelisté žijí v haciendách 20+1 se 3 bazény a se soukromým letištěm a soukromým tryskáčem. A to jsem si nevymyslel, to je zdokumentovaná realita. Tohle se opravdu děje. Tak soud nechávám na Pánu Bohu ale je to zneužívání důvěry prostých lidí. A ten apoštol Pavel, který napsal ta slova o boží štědrosti a o tom, že odplácí těm, kdo dávají, tak tenhle ten apoštol Pavel neskončil svůj život s limonádou u bazénu, ale na popravišti. A ta první církev, která byla štědrá, jak říká apoštol Pavel v té pochvale, podle své nejvyšší možnosti, ano i nad možnost, tak ta taky odměnou nezakusila nějaký finanční průlom z chudoby ven a život v luxusu, ale zakusila pronásledování. A my opravdu nejsme lepší, než byli oni. A navíc vemte si to i z hlediska toho, co takovéhle učení vlastně působí v srdcích lidí. Když budete lidem říkat, pošli $50, dostaneš 1000. Je to ještě povzbuzování ke štědrosti? Já bych řekl, že ne. Mně to osobně přijde jako poměrně otevřený povzbuzování k chamtivosti. Dej mi peníze a Pán Bůh ti vytiskne mnohem víc. Ale ponechme teď už stranou lidi, co tahají z někoho peníze. Zkusme se teda zamyslet nad tím, co nám Bible opravdu zaslibuje. Protože je to pravda, že Pán Bůh zaslibuje štědrosti svoje bohaté požehnání. Ale to jediný, taky postačující, co tím Pán Bůh říká, je nebojte se, vaše štědrost a vaše oběť vás nezrujnujou. Já se o vás postarám. Postarám se o vaše potřeby a když se rozdělíte, tak já se postarám o to, abyste se i v budoucnu měli o co rozdělit. Jsem štědrý a požehnám vám. Budu s váma. Máte hojnou odměnu v nebesích. A ten poklad, který jste si uložili v nebi, tak ten vám žádná inflace neznehodnotí. Tak to byla ta poslední kapitola. A teď ještě teda shrnutí na závěr. Boží lid je známý tím, že dává. Dává potřebným, přednostně ve svém nejbližším okolí, ale i těm vzdálenějším. Taky dává na boží dílo, protože víra a rozpočet jsou spojené nádoby a tím pádem boží lid přináší Pánu Bohu oběti, jak ty pravidelné, běžné, rutinní, tak i ty mimořádné. Každý podle svých možností. Třeba desátek. Třeba míň. Třeba i víc. Dávat je požehnanější, než dostávat. Společenství, ve kterém je mentalita dávání, tak tam mohou mnozí načerpat. Kde se štědře dává, tam se i štědře sklízí. Pán Bůh stojí o ty dary, které mu dáváme rádi, protože můžeme, chceme, protože nás budí srdce. A Pán Bůh je štědrý a štědrým lidem zaslibuje požehnání. Neslibuje haciendu a bazén, ale svoje zaopatření a odměnu v nebesích. Amen. Tak, máte tam asi nějakou písničku? Tak vás poprosím o písničku.